Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bafandi ya zone ya sante ya Kasanda isika wapi bokono ya Ebola emonani bazali kufunda bakonzi ya riposte kosala mayele mabe mpona kozongisa bokono ya Ebola. Ndiko Kawangoi Eli, mokonzi ya bilenge na ville ya Beni, asakoli na mikro ya Henri Siromidi, moko wa bapanzi sango ya VOA Lingala kouta Beni na Nord Kivu.
Tofundaki bazo konza riposte ya Ebola awa na mboka na biso ya Beni, surtout ba riposte kano ya chef de l'état elobi ete corps nyonso ebongi ezala na morgue, après morgue ezala na mali, mais mpona ka oyo elekaki na morgue te eutaki hôpital kino na famille mpona malika wana tolobi esengeli ba sanction ezala. Tofundaki bazo konza riposte baoyo bazo konza enterrement digne et sécurisé et ngeli sanction ezala ezana ba konzi ba responsable ba bazo kengela riposte contre Ebola awa na mboka Beni balingi te Ebola esila bango nyonso bazo viole ba consigne ya mondele mboka na biso bao bazo viole ma mikano ya chef de l'état commandant suprême et ngeli bazwa tumu bazala sanctionné Ebola et bandé lissus. Deux jours avant, va déclarer que ici là. Toto moni moi, ma boko moindo na kati. Bona bilenge nyonso ya mboka na biso ya Beni, to zo rappeler que Ebola oyo, ezala ya solo, to ezala mbata, esengeli, to mi batela. Ezala ya solo, to ya solo te, esasel eke, motomoko a koufa le soute na Ebola oyo. Si to kundi bilenge ebele na maladie oyo.
Ko milita ya Lucha, lingomba ya bilenge baye, bako bundisa ka bosembo, mpe mideko na RDC, na tina ya bozongi ya bokono bwa Ebola, mwana mboka ezailiko atatolaki.
Position biso ya Lucha, tango Ebola iba na region Beni, biso tozaki sima ya baikipu, oyu ezaki komibate la po Ebola. Tozaki kozela guvernema yi deklare suka ya epidemi, malerezuma, babaki kamo ezwamaki na vila Beni. Kwa biso tozaki komitu na baikipu ya sivansi ezaki wapi oba kamo susu ebanda komona na vila. Epi, biso Lucha tozaki kodenose ke baikipu ya riposte, bango moko nde baza na orisini ya reprise ya Ebola na mboka Beni. Etadone ki batika ki mutu wano wakufa, bapesa ki kor na ye na populasyon, bango moko bazwa ki bakenda kukunda. Pusa tuza na baikipu ya oyu baikipu ya anterima dinye sekirize, baza ki wapi. Pona nini batika ki purta mokolo epidemi eza ki koroka. Kukata batu makasi, balobaka ki soki mtu wakufi kuzwa korona yete, lelo kuna nini batike laki ba populasyon bama nipile korona bango moku bakende kupunda ngo. Epi, oye zaki eza kusirpante bison, ezaki balobaki ki ezaki kan kufirme Ebola apre anterema ya korona ndeko na biso anu. Baiki post esala ki mwa lejerte yangonde itika ki oyo ba rebondisma ya baka esale mwana lana fina Beni. Yango ezo surprendre biso tozo sala deja ba demarche na ba autorite oba ebisa biso ke ba sala ba promesse ya sika ke dezorme baka misusu ekomona na bafaso wana.
Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.